host Českého rozhlasu Ostrava.
Hezké dopoledne vám všem přeji. Zvu vás na takovou vycházku do nedalekého Hlučína a tam se vypravíme na návštěvu za dámou, která vlastně ty hosty v rámci i své profese u sebe doma v ateliéru vítá velmi hojně. Ellen Týmlová, zdravím tě, dobré dopoledne.
Ahoj Katko, dobrý den.
Zakladatelka Viridianu, sama výtvarnice, malířka, co je správně?
Spíš malířka.
Když člověk řekne výtvarník, co si pod tím ty představíš?
Já si spíš představuju člověka, který dělá různé výtvarné věci, jako třeba různé instalace, různé objekty, keramiku, cokoliv, co se týká, ale já jsem spíš takový vyhraněný malíř.
A vyhraněný úplně, protože nejradši máš olejomalbu, což mi přijde jako taková malířská klasika?
Pro mě nejkrásnější technika vůbec.
Nicméně tvá cesta za malbou asi nevím, jestli byla úplně přímočará, protože ty jsi se sebou měla trošku jiný plán, ale jsi obdařena více talenty, takže plán si teda mohla změnit, ale za okolností, které jsi úplně sama nepřála.
No přesně, tak moje plány asi tak od 6 let byly chovat koně. To jsem věděla, v tom jsem měla jasno. I když jsem si zatím šla opravdu tak moc, že jsem šla studovat i vysokou školu zemědělskou, tak přece jenom pan Bůh to chtěl jinak. Zlomila jsem si obratel, takže vlastně jsem už potom té plemenačině a koní se nemohla věnovat.
Zlomení obratlu, k tomu došlo při jízdě na koni?
Ne, bohužel ne. Mu došlo při přemetu. Já vždycky říkám, kdybych si to zlomila na koni, tak bych jako pořád měla takový ten pocit, jakože jo, byl to nějaký můj osud, ale tam to bylo zvláštní, že to nebylo při jízdě na koni.
Takže ty jsi se pohybově musela ještě nějakým způsobem vyjadřovat.
Tak já jsem vždycky byla taková, jako že mě bavilo se hodně hýbat. Dokonce jsem běhala i 100 v mládí. Člověku někdy ten život změní. Hloupý úraz a pak se všechno odvíjí jinak.
Ve chvíli, kdy jsi zjistila, že si na toho koně nemůžeš sednout pořádně a nelze to vůbec?
No tak můžu si na něj sednout a dokonce i na něj občas sedám, ale nemůžu už jezdit závodně a tak, protože tam to riziko pádu je obrovské a nejsem ten člověk, který by opravdu vyhledával to, že ležíš v nemocnici a musí tě někdo přebalovat. Jo, už jsem to zažila a prostě není to příjemné. Tenkrát hrozilo, že zůstanu na vozíku, takže jsem byla šťastná. Díky tomu, že jsem měla vycvičené svaly, břišní zárove, díky tomu, že jsem se hodně hýbala, tak vlastně mě to udrželo, jakoby i přes ten zlomený obratel jsem byla schopná potom chodit. A to byl takový trošku zázrak, že tím, že jsem měla tak zpevněnou páteř, že jsem vlastně neměla to poškození, že bych zůstala na vozíku. Jinak mám jakoby v podstatě zlomený obratel, který je normálně, jako lidi zůstanou na vozíku při tomhle tom úrazu. Musím každý den cvičit, přesně ty cviky na ty záda, abych byla schopná se hýbat, ale i tak se stane, že někdy to trošku namůžeš nebo stačí průván a máš problém.
Když se člověku takhle otočí život úplně a teď jeho sen se rozplývá a ještě sám vlastně jako bojuje s tím, jestli bude vůbec normálně fungovat, jo, tak kdy se vynoří teda to, že ten život uchopí jinak, za jiný konec, jiným způsobem se v něm bude realizovat, jak dlouhý proces to byl a co všechno se u toho honí hlavou?
No já nedokážu říct, jak dlouhý proces to byl. Tam to spíše jako se samo vyvinulo, protože já jsem vždycky kreslila a odmála ty koně měly prioritu. No a potom, když ležíš a nemůžeš nic jiného dělat, než kreslit.
Tak kreslíš.
Když čteš knížku, já nevím, jak to máš ty, ale když máš nějaké trápení a čteš knížku, tak mně se to děje tak, že já ji čtu a najednou se přistihnu, že vlastně vůbec nevnímám, co v ní je.
Ano, ano.
Zatímco, když kreslím nebo maluju, tak ta hlava dokonale vypne. Právě proto já říkám vždycky lidem, že oni to vědí, ti, co tam chodí už tak dlouho do Viridianu, tak oni to vědí, že vlastně, když kreslíš, tak se prostě ponoříš do té kresby a opravdu se přestaneš trápit.
Terapie.
Ty se trápíš vlastně tou kresbou.
To je ta léčivá moc jakékoliv fyzické aktivity nebo něčeho, co prostě člověk najednou musí dělat opravdu fyzicky.
Ano, mě strašně baví hrát na klavír, nebo i na kytaru jsem začala trošku, ale i při té hře na klavír. Stejně mě ty myšlenky jedou do těch problémů.
Tak to já to jako ve chvíli, kdy sáhnu k muzice a když si k tomu klavíru sednu já, tak najednou v tu chvíli přestává.
Fakt? Jako, já to nemůžu.
No tak tobě je vlastnější asi teda ten štětec.
Asi jo.
Každý den něco nakreslíš?
Každý den. Každý den čertám. Jak stanou se dny, kdy ne, ale pořád to mám všude kolem sebe a furt čmárám.
I tohle to je trénink, že ta ruka se prostě jako nějak musí vykreslit? Přesně nebo tak. Jo?
Když ta kresbě jdeš klidně na 3 hodiny jednou týdně, tak tam nikdy není ten efekt, jako když si čmrkáš z těch 10-15 minut denně.
S Ellen Týmlovou si o tom povídám. To je host Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
Malířka Ellen Týmlová je dnes hostem Českého rozhlasu Ostrava, jinak dáma, která je rozkročená v tom vnímání světa tak jako do spousty disciplín. Když jsi zmínila ty koně jako jednu velkou lásku, tak mám pocit, že nějak tu lásku musíš přetavovat a obtiskovat a používáš k tomu tu kresbu různými způsoby. Když bych třeba zmínila psy jako jiný druh zvířete, tohle je třeba taky téma, do kterého ty se umíš pustit a umíš ten obrázek k tomu použít, aby psům pomáhal nebo aby stromům pomáhal. Tak mě zajímá, co je za tím, proč to člověk má jako puzení.
Víš, co to puzení vždycky ve mně bylo? Asi něčemu jakoby pomáhat, protože jsem od dítěte uvažovala třeba, jak pomoct dětem v Africe. Mě to hrozně štvalo, že oni nemají co jíst. To vždycky babička, když jsem něco nechtěla dojíst, tak ona, prosím tě, děcka v Africe nemají co jíst a ty to tady necháváš. A mě to, ona si ani neuvědomovala, jak mě tím vlastně do toho dětského podvědomí jakoby zraňovala, protože já jsem si to fakt představovala, že mě tam zůstává na tom talíři a to dítě nemá co jíst. No a vždycky jsem se zabývala tím, co můžu dělat. Jo. V období puberty bylo takové, že jsem byla v depresích, že nemůžu s tím nic dělat. No a pak, jak to tak přešlo, tak jsem si řekla, že prostě i když člověk nemůže udělat moc, jako on nemá bohužel ten kouzelný proutej, aby to na té země kouli celé změnil nebo v té společnosti, ale když uděláš aspoň kousek, tak máš aspoň dobrý pocit, že zkusila aspoň něco. No a tím, že my máme v tom Viridianu úplně úžasné lidi, skvělé malíře, ale hlavně jsou to duše, to jsou prostě tak úžasní lidé, skvělí, hodní a mají to nastavené podobně jako já. Díky bohu, že chrání přírodu nebo opravdu mají zájem o tom, aby to vypadalo líp, nebo mají rádi psy, stromy, zvířata, všechno možné, tak je tam pořád kreslí, že oni rádi kreslí. No tak najednou vznikla ta myšlenka, že když nemůžeme zachránit všechny psy světa, že aspoň můžeme udělat výstavu z těch obrázků, jakože namalujeme obrazy, které budou putovat jako putovní výstava. No a že zaprvé upozorníme lidi na to, že existují množírny a že to je špatně, že se psi chovají v hrozných podmínkách. No a za druhé jako podpoříme to, aby si lidi brali psi z útulku, takže to moto bylo takové, jako nekupujte si psa, ale vemte si ho z útulku, jakože tak jakoby zviditelníme ten útulek v tom daném městě a zároveň lidé chodí na výstavu a buď to nosí přímo na to výstavní místo, pokud se to dá, anebo ti lidé tím, že prostě najednou je ta výstava trošku nakopne, tak jdou do toho útulku. A často si odnášejí i psa. K tomu jsou teďka ještě ty výstavy vlastně zachraňme psi, zachraňme stromy, stromy zachraňují nás, které putují a které mají ten vyšší princip, nebo prostě takový ten
přesah.
Tak, děkuju.
Jak zachraňujeme stromy?
Snažíme hlavně upozornit na to, že se zbytečně kácejí stromy. Největší hloupost jako kácet stromy kvůli parkovištím, kvůli parkování aut, protože zabijeme jeden strom, aby mohli zaparkovat 2 auta. Když si to lidi uvědomí, ale ten strom nevyroste za 15 let, prostě ty stromy, které tu jsou. Už jenom to, měnit si takovéto povědomí, když mě roste na zahradě strom, je starý, neplodí mě, on nemusí plodit, ale pořád je zelený, pořád v něm žije nějaký mizňáci ptáci, tak pokud teda mám další stromy, které mi plodí, proč zabije ten starý strom? Je spousta míst, kde můžou stromy růst a proto my jsme založili útulek pro stromy. Zrovna jsme vyexpedovali několik stromů do Libavy. Myšlenka je taková, že když máš na zahradě nějaký stromek, chceš kosit a najednou zjistíš, že ti tam roste, já nevím, malá líska, malý doubek nebo něco takového, tak ty ho nepokusíš, ale vyrýpneš ho, dáš ho do květináčku, můžeš ho donést jako do Viridianu Hlučínského. No a my už máme nakontaktované lidi, kteří ty stromy chtějí u sebe vysadit. A já vím, spousta lidí řekne, a když já budu si chtít zasadit strom, tak si zajdu do lesa a tam si ho vyrýpnu. No opravdu půjde do toho lesa, opravdu si ho tam vyrýpne, nevyrýpne. Když už ten strom je v tom květináčku, tak on si pro něj přijede a zasadí si ho tam, kde ho potřebuje. Prostě je to taková větší motivace, že ty stromy jsou zachráněné. A úplně parádní je, že za těch 6 roků, co to existuje, ten útulek pro stromy ve Viridiano, tak mě lidi posílají fotky stromů, jak jim rostou. Že teďka budu vypadat jako pako trošku, ale ty stromy vnímám ne jako nějakou rostlinu nebo to strom, to je prostě energie úžasná. Každý ví, jak je rád, když teďka peče slunko skoro 40 stupňů a jedeš po cestě a tam, kde jsou stromy, si uvědomíš pěkně, co ti ty stromy dávají, že? Když jedeš v koridoru z Ludgečovic na Ostravu a máš tam ty stromy nad těmi auty, jaká je to okamžitě oáza, si ještě otevřeš okno, abys tam dostala ten vzduch, že? Pak projedeš na tu autostrádu, kde není jediný strom a pečeš se, že?
Viridian je vlastně takové místo, kde je hezčí svět na malinkém plácku.
Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi už 95 let.
S Ellen Týmlovou trávím dnešní dopoledne, je to host Českého rozhlasu Ostrava. Mobilní výstava třeba mi přijde jako velmi vtipná. Seberete se, jdete průvod, každý má v ruce nějaký obrázek. Tvůj nápad?
Ano, ale byl inspirovaný, je pravda, že byl inspirovaný jedním kurzistou, Indym. Jsme se tak bavili o tom, že lidé moc do těch galerií nechodí. No a ten Indy říká, no tak vezmám ty obrazy a půjdem s tím do ulic. Jo? A mně se to tak jako v té hlavě začalo rozlehávat. Tak jsem zjistila, že asi nikdo takovou výstavu ještě nedělal, že by malíři vzali obrazy a prostě prošli se takhle městem. Napsala jsem do agentury Rekordů, jestli už někdo něco takového udělal. Oni vypátrali, že na celém světě nikdo nic takové nedělá. Tak jsme si našili malířské haleny, barety, prostě my jsme chtěli být i vystrojení, jako na to, malíři, aby jsme vypadali jako malíři. K tomu jsme ušili ještě asi 18-metrovou housenku Cecílí, jako z látky, má velkou hlavu, kterou nese ten první a teďka v tom je dalších 9 lidí. A ta housenka má 15 nebo 18 metrů na délku a nás doprovázela na té mobilní výstavě. Měli jsme to prvenství, přijeli z té agentury Rekordů, takže jsme i zapsáni v knize rekordů jako první mobilní výstava na světě.
Hezky.
A ještě nejkratší výstava, protože tím, že jsme to prošli během pár minut, tak byla i nejkratší.
Nepochybuji o tom, že přijdeš s nějakým jiným nápadem, který ho ještě zase předčí.
Tak oni ty nápady jsou a já teď ale trošičku to rozviním jiným směrem, ale nevím, jestli se mi to za mého života podaří, takže já se snažím spíš jakoby dostat dohromady lidi, kteří by to mohli nějak ovlivnit.
To zní jako tajemství.
Zní to jako tajemství, ale pokud by se toho někdo chytil, protože já vím, že na to nemám už prostě čas životní, abych to zvládla, tak klidně, kdyby toto někdo slyšel a chtěl se toho chytit. Já mám pořád takovou myšlenku, která mi nedá spát. Jakým způsobem spojit domov důchodců, útulek pro psy, útulek pro kočky, potažmo pro koně, domov pro děti, dětský domov, do nějakého fungujícího komplexu, kdy prostě ti staroušci, kteří jsou opuštěni, nebudou moci přijít o své psy, o své kočky. Prostě bude to, já vím, že to bude náročné na opečovávání, ale ono si to může navzájem pomáhat. Ti starší lidé, kteří jsou v tom domově, tak se třeba budou starat o psy, o kočky z toho útulku. Jo, teďka, já vím, že to teďka zní úplně šíleně, ta myšlenka, ale prostě myslím si, že tohle to by mohlo dohromady fungovat.
Koncepty spojování seniorů s malými dětmi, ty už ve světě prostě fungují a je to něco, co ty staroušky oživuje. Mm-hmm. Přítomnost jakéhokoliv zvířete, to víme, to prostě je léčivý proces, takže tohle to všechno vlastně by si mohlo jít naproti. No, krásná myšlenka.
No a já mám právě kámošky, které dělají v domově důchodců, v hospicu, v útulku pro psy a tak dále. A teďka já si je potřebuji zkoordinovat, jako chci od nich ty informace, co k tomu je potřeba. Myslím si, že by to mohlo za nějakých podmínek fungovat, ale říkám, já potřebuji dostat dohromady ty lidi a jako dojít k nějaké myšlence. Mě je totiž strašně líto. Já vím, že některé domovy důchodců už to dělají, že si může vzít ten člověk psa sebou nebo kočku, ale je to strašně málo. Jo, nebaví mě opakující se činnost. Já právě proto miluju ve Viridianu vlastně tu výuku nebo prostě ti lidi, protože oni jak postupně kreslí, tak každý z nich postupuje jiným způsobem dál. Oni fakt jako často si strašně málo věří. To je náš největší problém, že my si nevěříme, že prostě někdo jim řekne, že to nejde. Tak
na
oni
to nemáš. S tím,
jo, ještě a můžu lepší, ještě do rádia, teda, no, jako řekni. Když už mám tu možnost, prosím vás. To se snažím prosadit do roku 97. Mě strašně štve, že je známkovaná výtvarka, hudebka a tělocvik. Mm-hmm. Strašně mě to štve, protože výtvarka, hudebka, tělocvik. To jsou věci, které by měly člověku pomoct uniknout, které by mu měly dělat radost, aby se tam on relaxoval. A on místo toho je bitý za to, že něco špatně nakreslil. Ale co to je špatně nakreslil? Sakryš. Vemte si obrazy tam od Braka, od Picassa, od Leonarda da Vinciho a zkuste je oznámkovat. Zkuste si tam udělat tu známkovací stupnici, kdo je jednička, kdo je pětka. To nejde. Umění to je svobodná mysl. To prostě jakékoliv svazování človíčka do toho, aby nakreslil něco tak, jak si představuje ta paní učitelka, no, že paní učitelka myslí, že mraky mají být modré a nejde to, že by byly červené. Když se podívejte na ty výtvarníky, jak už jsem psala i na ministerstvo, nikdo mi neodpověděl, protože co mám jiného člověk za únik, než si něco nakreslit, než si tam zahrát na klavír, nebo prostě, já nevím, zahrát na housle, zaprnkat na kytaru, nebo si jít zaskákat v tělocviku. Když my ho v té základní škole už zablokujeme a on prostě si celý život nese to, že neumí kreslit, neumí zpívat, to je tak strašný.
To jsme se dotkli teda.
No
teďka.
To jsem
vidím
se dotkla, jako jo. A to jsem si říkala, jestli se zase dostanu do rána. Takže to musím říct. Jako
tak
tohle,
to řekla.
Tak jsem si to řekla.
Vydechněme.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
S Ellen Tinglovou stále trávím ještě dopoledne. No, kdybyste nás vlastně slyšeli v písni, tady padaly ještě věci, které teď už nezopakujeme, ale jsou vlastně nesmírně důležité. Ty pracuješ s těma lidma. Nejenom sama se sebou, o tvé tvorbě jsme vlastně vůbec nemluvili, ale přijde mi zajímavé to, že ty věnuješ svůj čas lidem, kteří potřebují. A teď je otázka, co vlastně v té kresbě potřebuju. To není o tom jenom já se chci naučit kreslit. Já si myslím, že tam se otevře spousta jiných témat. A že to, že se učí kreslit, vlastně pro sebe dělají úplně jiné věci ti lidi mnohdy. Jo? Je to správně postřehnuto?
Jo, úplně přesně. Tak jsou tam různé skupiny lidí, protože jsou tam lidé, které chystám na talentovky, třeba na architekturu nebo na ty vysoké umělecké školy, tak ti samozřejmě potřebují drill, ti se potřebují naučit na čas nakreslit za určitou dobu správně prostor, hlavu, figuru, já nevím co všechno, jo, tak to je prostě úplně jiná liga, to s těma musím pracovat úplně jinak. S těma pracuju nekompromisně, ti musí nosit domácí úkoly, aby se k těm talentovkám připravili co nejlíp, ať se hlavně cítí silní v kramflecích. No a pak jsou lidé, kteří právě si chtějí malovat jenom tak ze svého zájmu a chtějí prostě se odrelaxovat a tak dále. Takže tam právě u každého já si tak jako vždycky vysonduju, co on potřebuje. Jestli tam potřebuje nějaké základy kresby ještě dovzdělat, aby se mohl odvážit do těch trojrozměrných věcí, protože právě když ten člověk ví jak, tak ho to potom baví mnohem jinak, než když jenom něco slepě kopíruje. To je právě na tom, to už jsem říkala, že je na tom krásné, když potom má to povědomí, jak to funguje v té kresbě, tak to dokáže aplikovat i na své nápady. A oni potom, ti lidi, zjišťují, že mají nápady a že mají fantazii. Oni vždycky, když přijdou, tak řeknou, já nic nevymyslím, já tak maximálně dokážu něco obkreslit, nevymyslím nic. No vymyslí, ale až když má ty nástroje k tomu, aby dokázal přemýšlet nad tím a aby věděl jak. Je ještě taková zajímavá věc, že vlastně, když oni se to učí, tu kresbu, a když chce rovnou malovat, může rovnou malovat, já vždycky říkám, tak aspoň kreslí doma, aspoň doma dělají nějaké jednoduché kresby, protože malba by nikdy neměla být samotná, protože pak to jde do nějaké pózy, do takového nějakého automatismu. Takže když si člověk vezme trojrozměrné věci a snaží se je kreslit, i při tom, že třeba maluje, vždycky mi druhá říkal, mělo by to být půl na půl. I pan Miller, který mě učil po něm, tak vždycky říkal, že když člověk maluje, neměl by jenom malovat, vždycky by měl kreslit. Každý si myslí, že tuška je lehká, protože ji má od děcka v ruce a je to takový nejpohotovější a máš to běžně doma. Ale ta tuška je opravdu těžká, když chceš vyjádřit barvu, když chceš vyjádřit stínování, objem a tak dále. Úplně co je asi nejkrásnější na této práci, že učím lidi malovat, je, jak oni se sami objevují. Mm-hmm. Jak oni sami zjišťují, že oni to umí. Nebo že opravdu, že najednou to tam je, kolikrát opravdu. A často se to stává, já bych nikdy nevěřila, že tohle to jsem schopná namalovat. Tomu bych nikdy nevěřila. Najednou tam má plátno větší a už maluje velký obraz. A je to jeho vlastní myšlenka, jeho vlastní obraz. Protože vždycky říkám lidem, umění je o tom přinést lidem něco nového, to, co oni sami nemohou vidět. Namalovat něco, co oni vidí kolem sebe, že to je stejné jako fotografie, jo? Že to je jako k nerozeznání od fotografie, fajn, je to macha, je to spíše řemeslo, tohleto. Ale co mě to přinese nového, když se podívám na krajinku, která vypadá úplně stejná jako ta fotka z toho foťáku. A když to někdo namaluje jinak, jestli tam něco změní nebo prostě dá tomu ten svůj styl, tak mě tím obohatí ten můj svět, protože já vidím něco jinýma očima. Nebo vidím něčí nápad, který on nosí ve své duši a mě to obohatí, protože já najednou vidím obrazy, které nemám šanci vidět, protože moje duše je jiná a moje myšlení je jiné.
Ty jsi fakt nakažlivá.
Fakt?
Já teď sedím, mám vytřištěné oči, usmívám se připitomněle a hrozně mě baví to poslouchat. A člověk by si řekl, no tak jo, tak půjč mi tu tušku a to zkusím.
Je to parádní, zkus to.
Dobře, tak já to zkusím.
Mně jde o to, aby opravdu ti lidi klidně sami doma. Jo, si tam prostě sedli a dívali se na to. Ale zase problém je, že lidi, když se dívají na internet a dívají se na ty malíře, kteří tam úplně skvostně malují, tak jdou do deprese, že? Zase říkají, tohle to já nikdy neudělám. Ale ten člověk, než se natočí na tu kameru, tak ten to tam trénoval, kolikrát to tam má předkreslený, ale ty to nevidíš, že? Že to tam jako namaluje. Ale oni opravdu mají tu dlouhou cestu za sebou, že to trénovali dlouho, ale to ti tam nenafilmuje nikdo, jak trhá vsteky papír, protože se mu něco nepovedlo.
Je, to jsi mě uklidnila.
Teď. Jo?
Jo, ano. Co ti popřát teďka?
Mně? Ať se daří všem dobrým lidem, tak kdy bude dobře i mně.
Ano, takhle to máš přesně. Co ti popřát, ať se mají dobře všichni. Takováhle je Ellen Týmlová. Já jsem teď měla radost se setkání. Děkuju.
Taky mi bylo ctí, Katko.